Pēc svētkiem daudziem grūti atgriezties ierastajā darba ritmā, tādēļ ļaudis turpina dalīties ar brīvdienās piedzīvoto. Viena populāra tēma ir ceļu policijas ekipāžu skaitīšana. Policija ziņoja par masveida policijas reidiem brīvdienās pieķerti vien 70 dzērāju šoferi, no kuriem trešdaļa gan bijusi pusotras vai vairāk promiļu reibumā. Tas ir stipri par maz uzskata daļu Twitter lietotāju, jo īpaši tie, kas cītīgi skaitījuši policistus iela malās. Piemēram, Māris Alksnis 3 dienās nobraucis apmēram 500 km nevienas policijas ekipāžas. Tā viena, kas noformēja ceļa satiksmes negadījumus, viņa prāt neskaitās. Kas notiek, viņš vaicā. Mazliet veiksmīgāk ar policijas skaitīšanu ir gājis Oskaram Ušpelim. Cēsis kuldīga cēsis. Tāds maršruts sastapta viena netreferēta uz Vidzemes šosejas. Katrs Jāņus ir šādi, secina Agris Krusts, sola, ka būs un nekad nav. Iespējams, šāda taktika arī strādā. Īstos dzērājus ķers pēc svētkiem. Varbūt ir tā, bet varbūt taisnība ir Kasparam Locim, kurš klusībā cer, ka varbūt beidzot policija cīnās ar kluso lauku ceļu kaimiņu braukšanu, turpat pēc upuriem dažkārt nesauc policiju. Pēc svētkiem atgriezties tautai ierastajā ritmā palīdz valdības jaunie lēmumi un tā vietā, lai skaitītu policijas auto, tie sāk skatīties savā maciņā un skaitīt, kā tā saturs varētu mainīties pēc nodokļu reformas izmaiņām. Jaunumus skeptiski uztver Andis Kudors. Nu ko, dargie politiķi, sačakarējāt labi iecerēto nodokļu reformu, viņš vaicā, man jau likās, pārāk laba ideja bija. Čuš, esot vilšanās. Savs viedoklis ir arī biznesa ekspertam Rolandam Ozoliņam. Progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli viņš atbalsta, bet celt nodokļus, kamēr PVN krāpnieki ir parādās 100 miljonu un mierīgi braukā ar Teslām, ir savādi. Reforma sāk izskatīties aizvien simboliskāk, jo īpaši iecerētais progresīvais nodoklis tā vērtē ekonomists Pēteris Strautiņš, bet kas viņuprāt ir ļoti svarīgi, tabu uz nodokļu progresivitāti ir lausts. Kamēr ekonomisti vērtē nodokļu reformu, pārējie vēro, ka valdība viņu naudu tērē. 700 000 eiro piešķirt, lai valsts vides dienests varētu likvidēt šmuci, kas palikusi pēc ugunsgrēka nelegālās atkritumu uzglabāšanas vietā Jūrmalā. Atkritumu bizness tuvāks un, acīm redzot, prioritāti spriež uzņēmējs Ruslans Antropovs, jo mediķiem gan tik ātri naudu nevar atrast, tad pat nodokļi jāceļ. Par to tiešām maksās valsts, brīnās vītirotāja Ance, bet kāpēc ne pašvaldība, īpašnieki, varbūt pati valsts vides dienesta vadītāja Koļegova? Ance nav gatava apmaksāt kārtējo miljonu afēru, un pēc afēras tas izskatās arī Latvijas juristu biedrības prezidentam Aivaram Borovkovam. Paga, viņš saka, to naudu piešķir kādam? Kurš šo summu apgūs? Lūk, tas jau ir īstais bizness. Jā, vēl viena biznesa schēma rokā tā spriež Ivo Kiršblats, un jau sāk domāt, ko vēl tādu varētu nodedzināt, kas piesārņo dabu, par to nav nepatikšanas, un vides dienests piešķir 700 000 seku likvidēšanai. Gan jau ar laiku visas šīs lietas izlīdīs ārā kāds Latvijas oligarhu īlens tā spriež Twitterī un vienlaikus apspriež kārtējo saņemto oligarhu noklausīto sarunu ierakstu daļu žurnālā ir, šoreiz tajā par Latvijas mediju sagrābšanu un graušanu. Kamēr žurnālisti aprindās sarunu ieraksti, ir karsts temats, citiem tās šķiet maz interesē. Tādēļ pensionārs Bauskā ir nobažījies. Viņuprāt, vidējais Latvijas vēlētājs ir ar atmiņu īsāku kā zelta zivtiņai. Tādēļ viņš nebrīnīsies, ja nākamajās vēlēšanās atkal ievēlēs Andri un Aināru. Tautai jau rēķināt un lietas saprast nevajag. Tai jāprot tikai skaisti dejot. Tā tiek interpretēti centralizēto eksāmenu rezultāti, kuri šogad sliktāki nekā citus gadus. Žurnālists un lektors Oļģerts Tipāns aicina rezultātus uztvert kā vērtējumu nevis skolēniem, bet gan, piemēram, matemātikas mācīšanai Latvijā kopumā. Tā ir tātad liekama atzīme 3,5 nesekmīgi. Ja rezultāts atkārtosies nākamgad, tā jau būs atzīme arī izglītības ministrijai. Rezultāts ir šausmas, tā vērtē informācijas tehnoloģiju uzņēmējs Normunds Bergs, viņš lūdz uzdevumus studijā, lai varam pārbaudīt, cik tad tie grūti ir. Vieniem rezultāti apliecina to, ka skolu reforma izgāzusies, citiem, ka izglītības sistēma ar steigu jāreformē, vēl citiem, ka ministrs nekam nedara. Lai saprastu, kas ir kas, varbūt ir jāīsteno Iļjas Poļakova ideja. Tos eksāmenus iedot izpildīt pašam izglītības ministram. Un tad spriest, kas pie tā vainīgs – sistēma, skolēni, skolotāji vai ministrs. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.